Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Розпочинаємо сьогоднішній випуск програми «Антикульт». Це проєкт про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
22 травня 2002 року в Празі на пагорбі Петершин встановили меморіал жертвам комунізму. Композиція складається з 7 чоловічих скульптур, що спускаються сходами. Нижня статуя тіла, інші поступово руйнуються. У них утворюються розломи, зникають кінцівки. Так автори зобразили фізичні та психічні страждання жертв політичних репресій. Пресі комуністичного режиму.
Дата, хоч і не ювілейна, стала для нас приводом поговорити про чеський досвід опрацювання комуністичного минулого, як країна боролася чи досі бореться з посткомуністичними міфами, кого в Чехії визнали жертвами тоталітарного режиму і чи відкриті там архіви часів Чехословацької соціалістичної республіки.
З усіма цими питаннями допоможуть розібратися наші гості, директор галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик, головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті Віталій Бака та координатор ініціативи «Остання адреса» у Чехії Штепан Чорноушик.
Антикульт.
З нами на зв'язку є Віталій Бака, головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті. Пане Віталію, вітаємо вас.
Доброго дня.
Ми обговорюємо ситуацію в Чехії з історичною пам'яттю, і найбільшим таким політичним зараз аспектом стало те, що знесення пам'ятнику радянському маршалу Коніву та встановлення пам'ятного знаку бійцям російської визвольної армії. І те інше викликало неабиякий галас у Росії і з боку путінських істориків і путінських політичних фігур. Скажіть, будь ласка, чому Чехія вирішила зробити це зараз? І чи є це таким процесом подальшої декомунізації?
Щоб відповісти на це запитання, вочевидь, треба почати з того, що таке 9 травня для колишньої Чехословаччини, для нинішньої Чеської Республіки. Коли ми говоримо про взагалі концепти цього 9 травня, на чеських теренах після закінчення Другої світової війни, то можна сказати, що цей день – це, по суті, такий державотворчий був день в політиці і концепції національної пам'яті соціалістичної Чехословаччини. Позаяк вважалося, що якраз в цей день народилася оновлена соціалістична нова республіка. Тому в цей концепт, по суті, вкладалося два таких елементи. Перший – це визволення території Чехословаччини Червоної армії, по суті, офіційна назва свята, якраз так і звучала, річниця визволення Чехословаччини Червоної армії. З іншого боку, інший концепт радянсько-чехословацької дружби і братерства. Навіть якщо ви подивитесь передовиці основних газет та самого роду «Оправа», то у випусках за 9 травня ви побачите там, окрім лозунгів про визволення теренів Чехословаччини, лозунгів про те, що завжди буде існувати віковічна дружба радянського народу з народами чехів та словаків. От. У зв'язку з цим, вочевидь, будь-який такий концепт, великий і масштабний, він мав би в чомусь матеріалізовуватися. Тобто мати якийсь матеріальний вияв для того, щоб відбувалися певні комеморативні дії з боку населення, і тим паче, якщо держава зацікавлена в підтримці цього концепту. Тому в розрізі цього на теренах Чехословаччини колишньої, зокрема на теренах тої ж самої Праги, було встановлено низку таких от пам'ятників, тому що, знову ж таки, за допомогою пам'ятників найбільш простіше матеріалізувати той чи інший історичний концепт. Російська Федерація активно використовує цей міф про 9 травня, і, вочевидь, будь-яка атака на пам'ятники, на монументи, які пов'язані з наративом 9 травня, вона сприймає як атаку на свій основний концепт пам'яті. І коли ми говоримо про прибирання, скажімо так, Конєва суспільного простору міста, то, знову ж таки, в першу чергу згадується не те і не стільки, скажімо так, участь Червоної армії у подіях 45-го року, скільки події 68-го року. І взагалі, скажімо так, концепт цього братнього народу після 68-го року, він взагалі дуже важко вживається, скажімо так, в на чешських просторах.
Пане Віталію, хочу, вибачте, перебити і повернутися все ж таки до 45-го і згадати для тих, хто читав новини, але, можливо, не вникав у контекст, саме зупинитися на запитанні про російську визвольну армію, бо з одного боку, і це теж розлютило Росію, що військових, яких вважають зрадниками, там вирішили вшанувати і поставити пам'ятник. Яку роль ці бійці російської визвольної армії відігравали у подіях Празького повстання 45-го року?
Дуже цікаве, дуже корисне, як на мене, запитання, тому що воно ілюструє, скажімо так, усю складність чіткого визначення основних суб'єктів, які брали участь у визволенні, по суті, не тільки тиранів Праги, а й Чехословаччини в цілому. Коли ми говоримо про те, що Червона армія визволяла терени Чехословаччини, окей, ми визнаємо дійсно, що вона зазнала найбільших втрат. Але це певне спрощення. Позаяк, терени Чехословаччини, якщо навіть в цілому подивитися на територію цієї країни, визволяла не тільки Червона армія, але й, до прикладу, третя американська армія Паттона, яка визволила Пилзень, яка визволила чеський Крумлов, яка визволила Хеб. А окрім того, дуже часто навіть в чеській сучасній історіографії трішки забувається і про участь румунських військ, які після 44-го року, коли Румунія різко змінила свій дипломатичний напрям, ставши із союзників Німеччини їхнім противником, вона зазнала других за кількістю втрат на теренах Чехословаччини після Червоної армії. Визволяла в тому числі не тільки навіть Південь Словаччина, а й місто Годення, місто, де народився Масарик, до прикладу, на території Чехії. Говорячи більш детально про Пражське повстання і про участь російської визвольної армії, то варто сказати, що в подіях Празі в першу чергу брали визначну участь безпосередньо самі чехи, які 5 числа оголосили про початок ось цього травневого або Пражського повстання. І, по суті, вони були тими основними суб'єктами, які самі визволили терени своєї столиці. Але так чи інакше, ми не можемо опустити той факт, що бійці російської визвольної армії теж брали участь, як це б не парадоксально звучало, бо як це б не звучало б неприємно для російських авторів.
Тобто гітлерівські колаборанти, вони в якийсь момент перейшли на бік його ворогів. Пане Віталію, на жаль, в нас обмежений час. Є ще запитання від пана Ігоря Кулика. Будь ласка, пане Ігоре.
На вашу думку, знесення пам'ятника Конєва, на це вплинула декомунізація в Україні чи ні?
Як на мене, так. Як на мене, вплив декомунізації і вплив поширення ідей декомунізації на чеський простір українських, скажімо так, ідей українського прикладу дуже значний. Тому що навіть якщо таким простим методом піти вбити в пошуковій системі запит декомунізація в Чехії, то в першу чергу виб'є новинну стрічку, яка присвячена декомунізації саме на теренах України. Хоча на вплив на знесення пам'ятника Конєва також мали події, які відбувалися і в часи після Оксамитової революції, в часи так званої демократичної Чехословаччини, коли там ще в 90-му році низку об'єктів топоніміки Праги було перейменовано, там були події, пов'язані з пам'ятником радянським танкістам на території Сміхова, про що наступному тижні має вийти стаття в «Українській правді». От, але так чи інакше відкидати український чинник, український фактор тут теж не варто. І, як на мене, така активізація процесу висловлення суспільної думки, називаємо це так, стосовно пам'ятника Конєва, якраз в тому числі була спричинена і українським фактором.
Дякую вам, пане Віталію. Віталій Бак, головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що це програма «Антикульт» на Громадському радіо. Її провадять Дмитро Білобров та Григорій Пирлік.
Ігор Кулик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Запитання, мабуть, про люстрацію. Це теж таке запитання досить абстрактне велике. Одна із відмінностей так, що там люстрацію вдалося почати саме з 91-го року. Не там, як у нас, тільки в 2014-му.
Та й то не зрозуміло, наскільки у нас ця люстрація. Вона ж у нас була не антикомуністична, все ж.
тим не менше. І частково вже і торкалася і цього питання. Але не було зроблено антикомуністичної ілюстрації. Запитання просте, чому там вдалося, чому у нас ні?
Насправді, якщо послухати самих чехів, послухати Павла Жачка, вони кажуть, що і в них ілюстрація так само до кінця не відбулася. Тобто вони так само неї не задоволені. Я думаю, що будь-які країни, будь-які люди чи будь-які інституції, які, власне, працюють в сфері національної пам'яті, хочуть подолати наслід тоталітарного минулого, вони не задоволені в силу якихось різних обставин, тому що десь лишилися якісь постаті, які десь в пам'яті людей десь лишилися люди, які десь перебували і далі перебувають на якихось посадах, не обов'язково державних. Ми говоримо про бізнес, ми говоримо про якісь групи впливу, про олігархів, які, власне, які стали після розпаду Радянського Союзу, чи ми говоримо про людей, які, в принципі, не були засуджені, або проти яких суди були, власне, по етапу ілюстрації програні. В чому, власне, принципова різниця, навіть дві принципові різниці між ілюстрацією в країнах Центральної Східної Європи і в Україні? Одну вже пан Дмитро сказав, це дійсно те, що в них це в класичному розумінні ілюстрація, тобто дійсно ілюстрація на предмет можливої участі, співпраці з їхніми спецслужбами, чи ми говоримо про чеську СТБ, чи ми говоримо там про штазі в Німеччині, чи ми говоримо про якісь інші спецслужби. А в даному випадку, так би там було про Україну, то було КГБ. А другий момент принципової різниці, і напевно, що він десь пов'язаний з попереднім, це те, що в тих країнах, які ми говоримо там про країни Центральної Східної Європи, країни Балтики, так само через це пройшли, в них це було нерозривно поєднано, нерозривно зрозуміло ілюстрації і архіви. Що я маю на увазі? В залежності від ситуації, або коли починалася ілюстрація, архіви вже були в цивільних установах, на чолі цих архівів були люди, які або колишні дисиденти, там, наприклад, в Німеччині, або просто люди, які, власне, були активними прихильниками декомунізації, то очевидно, що вони, власне, використовували і були зацікавлені в тому, щоб провести цю ілюстрацію, незважаючи на брак якоїсь там документації, але все одно максимум витиснути, вичерпнути з цього. Натомість в Україні цього не відбулося. І воно тільки триває. Тобто у нас ілюстрація вже фактично завершилася.
Чи згорнута, навіть можна сказати.
Ну, все одно воно вже завершилося, тому що основні кількість людей, кого мали перевірити, тих там сотні тисяч, їх вже перевірили. Очевидно, що воно буде тривати, воно триває і в ті самі Чехії, але це вже так, крупинки, це вже одиниці фактично людей. А в нас виходило так, що самі ж ті спецслужби мали перевірити. Я не кажу, що це погано вони роблять, що вони там тому якось зацікавлені, щоб це не подати. Але, ну, очевидно, що це якийсь певний нонсенс, коли самі ж спецслужби перевіряють факт наявності або відсутності співпраці з іншими спецслужбами. Ну, тобто, якийсь відчувається дисбаланс.
Штепан Чернушик, історик, координатор ініціативи «Останні адреси» в Чехії, з нами на зв'язку. Штепан, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго дня.
Розкажите нам, пожалуйста, довольны ли вы иллюстрацией, которая была проведена в Чехии? Считаете ли вы, что это был успешный эксперимент?
В принципе, с моей точки зрения, скорее да, потому что на основе этого закона нельзя было таким как бы очевидным высокопоставленным представителям чехословацкого коммунистического режима принимать какие-то деятельности или позиции в новом свободном уже государстве после 89 года. То есть они не могли быть там в министерствах, в разных других должностях, где большое влияние, большая власть. Так что с этой точки зрения, думаю, это немного помогло. Это помогло какой-то, так сказать, процессу декоммунизации Чехии, Чехословакии.
У программе «Антикульт» на громадському радіо сьогодні ми говорили про чеський досвід роботи з комуністичним минулим, про політику пам'яті. У нас у студії був Ігор Кулик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.
Також з нами були на зв'язку головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті Віталій Бака та координатор ініціативи «Останні адреси» у Чехії та історик Штепан Чернушик. При мікрофоні мікрофонах були Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Слухайте, думайте.
Антикульт.